Poštovani slušaoci, naš i vaš večerašnji gost u emisiji Dobroveče čovječe je Milan Bosiljčić. Jedan svestran čovjek, mlad čovjek, glumac, plesač latinoameričkih plesova, bankar, jedan od osnivača udruženja Izražajnost, udruženja koje se bavi kulturom govora. Gospodine Bosiljčiću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i bolje vas našao.
Da li sam ja sve ovo dobro nabrojala, sva vaša zanimanja u ovoj jednoj rečenici na početku?
Moglo bi se uzeti, međutim ima tu još neke stvari koje bi mogla se navedu. Igrao sam i dugo folklor. Međutim, kad je ovo pitanje bankar, često ljudi to su negde u medijima provukli kao bankar. Ja nikad nisam završio bankarstvo, nego sticajem okolnosti kad sam završio srednju školu, kad sam upisao svoj prvi fakultet koji sam želeo, a to je bio DIF. Nakon toga sam ga i ubrzo i prekinuo, pa sam prešao na višu trenersku. Tamo sam došao do apsolvetskog staža, pa sam i to napustio. Imao sam želju da se bavim košarkom, time sam se dugo bavio. Ne mogu da kažem baš profesionalno, zato što nikad nisam zaigrao u smislu da sam zarađivao od toga, ali sam voleo taj sport i dugi nekih godina sam se bavio, sigurno jedno 15 godina sam igrao košarku, ali ovo što sam teo da ne preskočim, kad sam završio tu srednju, upisao to, napustio, da kažem, DIF, ja sam imao potrebu nešto da radim u životu, ne možete u 20 godina baš da propustite godinu i eto tako, ništa se ne dešava i tako da sam ja potražio posao i našao sam preko omladinske zadruge u SDK tadašnje. Tačnije, tad se zvao Zavod za obračun i plaćanje, ZOP. I tu sam došao preko omladinske zadruge, međutim vrlo brzo se desilo da su meni već dali mesto za stalno i ja sam počevši kao brojač novca i vezivačnih buntova došao do toga da u jednom trenutku, pošto je ta bila godina i tad se dešavala ta situacija da se uradila konverzija eura kao nove evropske valute, a ukidali su se druge kao što su marke, kao što su lire i druge neke valute iz drugih zemalja, onda su mene i još neki deo mladih ljudi poslali na obuku u Narodnu banku Srbije da mi radimo konverziju kao mladi, tako da sam ja u stvari od kako sam došao, prešao na šalter, upoznao u Narodnoj banci, dobio sertifikate za rad otkrivanja falsifikata, rad sa inostranim valutama i tako dalje. I ja sam onda to radio jedno vreme dok je to trajalo. Onda je postala, ona je otvorena, nastala je nacionalna štedionica. Ja sam bio dobio poziv da pređem tamo, mlade ljudi su pokušavali, ja nisam želeo. Kad sam ih video, pošto mislili smo u istoj zgradi, oni su druga šalter sala, ja gledamo i svi mladi dolaze u sakojima, vrućina, kravate, znoje se, muka, a mi dolazimo ono otprilike, samo što trenerku nismo nosili. Pritom plata je bila izuzetna za to vreme. Tako da sam ja rekao, neću, ne, nije to za mene. Ostao sam tu i na kraju kad se SDK 2000, mislim da je to bila 2002. godina, čini mi se kada se on, jeste 2002. kada se završio, jednostavno su ga ukinuli, tačno 31. Da mislim decembra, pitali su i mnoge kolege su tražile gde ćemo, u koju banku, gde da nas rasporede, da li, ja sam rekao, ovo nije moj život, ja sam to radio samo ovako iz potrebe da ne gubim životno vreme i napustio, nisam sebe video u tome. To jeste bilo zabavno kao nešto novo iskustvo, međutim ja to nikad nisam želeo posle dalje da nastavim. Naravno dobio sam sve te neke sertifikate, neke diplome, neke obuke koje sam prošao i povukao sam se. Posle toga je usledila trenerska, tu sam i došao do apsolventskog staža, međutim nekako život vas navede na neki put, hteli ne hteli. Ja sam celog svog života bežao od umetnosti na neki način, u kom smislu meni je otac pokojni čuveni koreograf, jedan od četiri tako naša najznačajnija koreografa i glumac.
I neko ko je organizovao sletove,
stvarno olimpijske igre u Sarajevu, doček olimpijske, pa stvarno jedan izuzetan čovjek.
Jeste.
I ja sam odrastao uz njega, on je mene dobio 51. godine, on je kasno dobio mene, sestru 57. i ceo život je čekao decu i tako dalje, moja majka je 26 godina mlađa od njega, odrastao sam u jednom zanimljivoj jednoj porodici, ali šta je, ja sam ceo život živeo taj život, uz njega sam i putovo i nagledao se i snimanja i svega, ali to mene nikad nije privlačilo. I negde kada sagledam njegov život i nešto i istoriju njegovog života, kako je on došao do svojih nekih i prvih uloga i to, imam osjećaj kao da ja živim njegov život u nekom smislu, istim putem, istim načelom, zato što ja nisam od onih ljudi koji je glumu odlučio da se bavi njom kao mali i išao školu glume, ne znam, kod koga god, Dadov ili koja god neka institucija koja se bavila glumom, kao mlad, nego ja nisam ti, ja se bavio košarkom. Mene je sport zanimao i mene nikad nije zanimljalo ni da čitam, ni da se interesujem u tom smislu. Međutim, jednom prilikom, to sam i skoro negde ispričao, ali nisam do tada pričao, jeste da je moj otac pozvan da snima film Eridendo Lucchese, italijanski film, 87 ga je radio u Košnjaku, on je išao gore, i iz nekog razloga me zamolio da ga ja odvezem. Nije mogao tada da ne ide autobusom i to, nego da ga ja odvezem do gore studija, da ima kostimsku probu. Otišao sam gore sa njim i naravno, hajde i da ga sačekam već kad sam gore. I gledajući, bilo mi zabavno, tu se pravio, pošto to se snimao sve 16. vek, pa se stavio trgu Venecije, se pravio gore. To je dešavanje tog filtra, radnja filma je bila baš na tom nekom trgu. I ja sam tako prolazio, gledao šta se tu dešava, bilo mi je zabavno. I jednom trenutku posle kad sam došao vam u studio i to da sačekam njega, mene primete tamo iz produkcije i pitaju ko je ovaj čovjek. Pošto sam visok i tako dalje, ispostavi se da jedna osoba koja je trebala da dođe iz Italije da snimi neku scenu, nije mogao da dođe iz nekog razloga i njima je trebao neko ko će da ga zameni za taj segment u filmu. I oni su mene tu negde videli i pitali, e, ovo je dečko, ne bi bilo loše da to, i onda su me odveli. Pitali me kao da ovamo odemo na razgovor, to, i odvode me baš da mi otac, i sećam se, uvode, kaže, našli smo ovog dečka koji bi mogao da zameni ovamo, ja ulazim, moj otac tako da, izvinite što ću da opsim, ali to je, citiram njega, pa pička materina, to je moj sin, i vidim da je krenulo da smenje, naravno grošalo i sve, probao ja taj kostim da prvo vidimo da mogu da uđem u taj kostim, ispostavio se da mogu, i u stvari ja sam dobio tako prvo neko svoje, da li je to uloga ili šta je već to vreme, bilo kao u stvari, menjao sam tom glumima, bio sam kao dubler njegov. I u stvari tad sam prvi put eto, izašao pred kamere, ni kriv, ni dužan, ticajem okolnosti sam se samo pojavio gore da, eto, da vidim šta se dešava, na kraju se vraćam sa ulogom.
Da, možda je to bila igra sudbine.
Vrlo moguće, da, igra sudbine.
Kao sada što igrate u seriji Igra sudbine, igrate kriminalce, sve igrate životu, komarca, jest. Igrate
brata
Marinka,
Marinka pozitivce, dve suprotničke strane.
Tako je. Da li vam godi sada što vas ljudi prepoznaju na ulici? To traže da se slikaju s vama, da porazgovaraju sa vama.
Znate kako, ja inače volim da komuniciram s ljudima, ja sam ekstravert, veliki. Tako da sam, da volim da sam sa ljudima, volim da sam uvijek u društvu i vrlo mi, da kažem, ne mogu da kažem godimi, međutim ja uvijek kažem, kad mi kažu poznata ličnost ili kako, ja to kažem medijski eksponirana ličnost trenutno. Ja smatram da je posao glumca isto kao i posao pekara, apotekara. Vi kad odete u pekaru, kod svog istog pekara, svako jutro kogod dođe zna pekar Miško ili kako se već zove i svi ga u kraju znaju. Znači, on je isto prepoznatljiva ličnost za svoj brend i svoj posao. To što je naš posao medijski eksponiran, pa je veliki auditorijum, ljudi ga prati, vidi i prepoznaje na ulici, to je nešto, ali tako da ja više to kažem. Kad mi neko kaže ono VIP osoba, to meni se digne kosa na glavi, pogotovo što ja ne volim da me stave i gledam uvek da se ogradim od toga, ne samo ja, verujem sve moje kolege, šta znači danas biti poznata osoba, pogotovo kad imate veliki broj ovih realitija i ono što nas okružuje, što uništava našu uopšte i tradiciju i zemlju i uopšte naš jezik i sve ono
narod,
što se način na koji se komunicira tamo i to je nešto, ja ne znam kako ne prepoznaje se to, ja to kad smo pomenuli udruženje, moj cilj udruženja jeste to, dizanje svesti o kulturi govora, rečitosti, kako se priča.
Da, o tome ćemo svakako govoriti.
Naravno, ali povukla me jednaka uopšte, kad, evo dok govorimo ovo sve mi nadolazi, jednostavno mislim i dolaze same u glavu i jednostavno kad to okrenem, ja ne bi volio niti želim da me ikad neko stavi u isti koš sa tim ljudima. Tako da ja uvek kažem da sam ja medijski prepoznatljiva ličnost trenutno, trenutno smo medijski eksponira, šta to znači, bo već pitanje, serija će ići možda još godinu, dve, da će Bog možda i više, zbog nas, Lamprija, volimo se, družimo se, cela ekipa.
Jedna lepa serija, jeste. Da li možemo da otkrijemo možda šta će se događati u nekoj sledećoj epizodi ili je to tajna i za vas glumce kao i za nas gledaoce?
Apsolutno je tajna. Moram priznati, to je nešto što pogotovo što je završeno tako jedan, kako bih rekao, način koji nikome nije bio prijatan. Ono što se desilo, i znam da je veliki broj ljudi odjednom krenuo i da zove, da piše, da se raspituje šta će se dalje živa, nije živa, će, mi svakako moramo držati i dalje na neizvesnosti tu činjenicu i taj uopšte šta će se dalje desiti, a i svakako mi ne dobijamo toliko unapred epizode. Uzmite i sami, recimo, evo, mi smo do sada snimili 309 epizoda. Jedna epizoda ima 30 i nešto strana. To znači koliko? To je znači da je nekih 10.000 nekih strana teksta treba. Pa ko će to sve da pročita? Tako da ja i kad dobijem to, prelično onako odokativno bacim pogled i vidim tamo gde se pojavio Marinko ili ono vreme dok je bio komar i onda, aha, dobro, to je ta epizoda i onda tu malo obratim više pažnje, čisto vidim šta je situacija.
Čak je li vam problem naučim... da igrate dvije uloge? Mislim, ipak sasvim različite uloge.
To je,
da.
To je meni baš zabavno.
Ovde uloga kriminalca, da. A ovamo jednog finog,
pa moram reći, Žarko je to svakako dao meni, nagradio me, tako što mi je dao tu mogućnost da se poigram mnogo više nego ostali sa dva lika. Bilo je tu zanimljivih scena, ja pričat ću vam par nekih detalja koji su meni dragi kada su se susrela dva brata. I vi onda imate to da treba da snimite, ne igrate sami sa sobom. Nemate ni opciju A da bude još gore, pošto kod nas je to vrlo specifično, vrlo brzo se snima. Mi smo čak počinjemo da obaramo rekorde u snimanju, da se desi da se snimamo za jedan dan, dve i po epizode. To se nikad nije dešavalo. Vi imate da neke serije ove, kao što je Montevideo, tu bi po jedna epizoda se snima nedelju dana, znači ide se sporo, temeljno. To ovo je nešto instant, brzo, taj jednostavno žanr je takav, gde vi izlazite iz scene u scenu, pritom nikad to nije, snimate petu epizodu, pa 20. pa 14. Znači, ne desi se ni da je kontinuitet u toku dana isti, nego ste snimili nešto što je posle, pa se vratite na to što treba da se desi. I zato, mislim, jednostavno neki put se i desi da neko kaže vidi, a on nije, zato što jednostavno glumci su i moraš da učiš tekst, već si sledeću, prelaziš scenu, ono, gledaš da izbaciš što si malo pre naučio. Tako da je to vrlo onako zahtevna jedan žanr koji u stvari jedna mašinerija koja svakodnevno se radi svoj posao i vi imate u toku dana, meni se desi da snimam 8 epizoda tog dana.
A vi ste po cijeli dan na snimanju?
Cijeli dan, to je snimanje kreće 12 sati rad, to je radni dan, ponedeljak i utorak smo slobodni su na dani, 5 dana u toku nedelja se radi, s tim što nam ostavljam samo ponedeljak i utorak da nešto završimo za svoju dušu i za svoje neke obaveze u životne koje imamo. Mnogi imaju porodice, tako da verujem da provode vreme sa porodicom. Ja radim neke druge stvari, ali u suštini to je jedan ozbiljan, zahtevan proces da bi, naravno, publika uživala ovako kako jeste, ali ovo što hoće se vratiti na i situaciju to kad smo se nas dvojica susreli, gde vi onda imate kriminalci, imate njega i dolazi do toga, zato sam ušao da napravim tu digresiju, jeste da se desi neki put da mi odemo u overtime, znači preko vremeni rad. I sad sećam se da baš konkretno za tu scenu, primjer radi, radno je naređenje bilo do 9 sati. I da ne bi sad sve koje je namešteno, to je bio jedan komplikovani proces da se snimi, tu ima, mora bude statična kamera da bi mogla da se podeli ekran, da sada ne objašnjam.
Da, ove tehničke detalje, da.
Ali je jednostavno zahtevno, komplikovano
da.
Je za montažu i onda kad su već sve postavili, naravno nećete reći prošlo mi radno vreme, nećemo da radimo, nego idete to, ali već je tu malo i veća nervoza, u smislu ljudi žele da završe, zato što već u 6 ujutru moraju opet da se pojave na isto mesto.
Tako da, umorni ste.
Nema to, umor je tu prisutan, toliki broj dana se snima. I uglavnom što se desilo, mi smo imali tu situaciju, prvo sam snimao komarca, a zamišljao Marinka preko puta, odradio to i onda nije bilo vremena da ja usednem u režiju i da oni meni vrate, ono što sam ja tražio, da mi vrate snimak i da ja vidim šta sam uradio i kakvu sam reakciju imao, ne bili odreagovao kao ovaj drugi lik na njega. Nego nije bilo, nije kažu, nemamo vremena, haos je, svi su nervozni, dobro, i onda sam morao da zamišljam u svojoj glavi kako sam ja to mogao da uradim i sećam se, radim jednog pa radim drugog, snimamo i zamišljam kako bi ja to mogao da izgleda s ove strane i međutim to mi je stvarno bilo onako opterećenje dok nije krenula ta scena koji, joj, kako li, našta li će ovo da liči, šta će da bude, naravno reditelj je tu bio koji je rekao ne, sikire si. Pritom smo sve uzeli iz dva tejka, prvi je bio, komarac je bio iz dva tejka i Marinko je, mislim, dva ili tri tejka, to je odmah, znači, bukvalno kupljeno iz prve. Tako da je to urađeno, to međutim, ja kad je taj dan došao, sećam se, sedeo sam baš sa Pančetom, mislim smo bili tada, da smo na Zlatibore, gledamo ono pošto naša ekipa voli da se druži, pa odemo negde na putovanje svi zajedno.
Da, a često se druže i kod vas kući, je li tako? Vi umete da kuvate, zovete ih na večere.
Apsolutno, pa da, kod mene kući je uvek centar dešavanja, moji su i tako u mene učili ceo život i kuću koju su sagradili, meni je otac uvek pričao, sagrađen sam, napravio sam ovaj salon koji ima 100 kvadrata da bi ljudi, bio pun ljudi, a ne da bi bio prazan. prazno sa samo stolicama i ne znam nekim dvosedom i to, nego da bi se ljudi družili. Tako da sam ja nastavio taj manir i uvek volim da okupljam ne samo ovo društvo, nego i druga i moje drage kolege sa fakulteta, zatim i sportiste i iz reprezentacije odbojkaške i glumci, to sa svima se ja družim, volim veliki krug ljudi imam i kad me pitaju ljudi, kad kažem da imam veliki broj prijatelja, kako to možeš? Ne, prijatelje, 2-3 prijatelja, ne, stvarno imam, zato što sam toliko stvari u životu radio, od košarke, promenio sam 3 samo gimnazije, svake gimnazije imam 3-4 ljudi s kojima sam se družio i ostao i dajem danas prijatelj. Imate košarku, imate folklor, sam igrao u Špancu 12 godina, to je celo jedna porodica, plesom sam se bavio, salsom sam se bavio, pozorište na Terazijem, si toliko, uzmite da iz svake toje neke ustanove imate sigurno 2-3 ljudi koji su vam stvarno blizu, bliski prijatelji, eto.
Imate onda mnogo
veliki, veliki krug ljudi. Evo, samo na rođendanu sam zvao bliske ljude, bilo je 57 osoba.
Da. Kada ste slavili rođendan?
28. juna, Vidovdan.
Aha, na Vidovdan.
Ja sam ponosan na svoj...
Zašto se zovete Milan, zašto se ne zovete Vidovdan?
E, sad ću vam tu reći priču. To je isto jedna zanimljiva priča. Ja se zovem Milan po svom ocu. Pomenuli smo već da je čovjek mene dobio i moj otac me dobio 51. godini. Međutim, desila se jedna situacija. On je dugo čekao dete. I pošto je već potpisan bio ugovor, on je radio za DFA film u Nemačkoj 17 godina, radio on i Gojko Mitić, čuveni, njih dvojica su bili uvek suparnički, ne veliki prijatelji, ali na filmu uvek suparnici kao pozitivac i negativac. Istočno Nemci su uvek radili da su Indijanci pozitivni, a kao vojci negativni, dok zapadni obrnuto.
Da, obrnuto.
Tako da su, da je moj otac igrao i negativce i pozitivce, Gojko uvek samo u istočno Nemačkoj pozitivne, ali snimali su film Der Scout, koji je zbog potrebe 10.000 konja radi snimanja, morali su da idu u Mongoliju. Jedino su tamo mogli da nađu te predivne pejzaže i toliko broj konja da se okupi na jednom mestu. I oni su bukvalno 3 dana pred moje rođenje zvali iz DFA filma i rekli da hitno mora da dođe za Berlin, da se sprema čarter let i da oni idu za Mongoliju da snimaju taj film koji je potpisan već ugovor. I moj otac naravno kao profesionalac mora da se odazove, otišao je tamo, međutim, pri ulasku u avion, kad su došli u Berlin, spremili se sve pred ulazak u sam avion, mu javljaju, zvao je sa aerodroma, pretpostavljam, da pita šta se deša i oni su mu javili da je u stvari dobio sina. I naravno, to je, kaže, to se pilo, cel čarter led u Mongoliju, to se pilo, kaže, svi su pijani bili, samo, ja mislim, i pilot je verovatno bio.
To se pilo da, i veselilo, slavilo.
I veselilo, to je bilo, svakako je on bio i galantan čovjek i znao uvijek da se i provodi. Na njega sam po tom pitanju sigurno, ali on je došao tamo i onda su živeli, ono što je bilo još neverovatno, oni su živeli 6 mjeseci u jurtama, napolju. Kao šatori, to su oni mongolski, gde su to među, oni su snimali po tim pejzažima. Onda je Ulan Bator išao, to je imao našeg nekog rođaka, tamo mi pričao Vlaško Bosilčić, koji je u stvari njegov rođak, koji je i bio direktor General Exporta ili tako nešto, neke firme. I oni su se često čuvali, pošto je bila jedna ispostava u Ulan Batoru, onda su oni čuli svakodnevno poslovno i onda je on tražio da preko njega da dobije dozvolu da se čuje sa kućom u to vreme. I onda kad se čuo sa kućom, pa stalno priča, sad će, kaže, u tome je stalno da govorio, kaže, štipni ga da mu čujem glas, pa onda ja zaplačem, ja onda... Međutim, u jednom trenutku, pošto su oni jahali tamo u Mongoliji divlje konje, jer tamo su divlji konji bili, i oni su, prvo i kaže, bez obzira nisu ih oni jakali tako, nego ih oni malo i Mongoli ih malo izmore, pa onda se snimali, opet i tad nije konj dovoljno, ne može se ukrotiti. On je, bukvalno svakodnevno su padali. Iako je on bio izuzetan jahač, on nikad nije dozvoljavao i po tome su ga često ljudi vezivali sa time da li je kaskadar ili glumac, zato što nikad nije dozvoljavao da se opasne scene snimaju kaskaderi, nego on želeo da radi, jer je završio DIF. On je bio 4. generacija DIF-a, a pored toga
je... I ono što je interesantno da je diplomirao u 88.
godini. To je posebna priča, ali da završim ovu, da se ne raspline previše.
Može.
On je inače i bio u školi rezervnih oficira, je kapetan prve klase bio u rezervi i on mi je stalno pričao da su tamo učili voltižovanje. Imam slike njegove gde jaše na 2 konja stojeći. To je verovatno, kažu svi da je obožavao da vozimo tore stojeći. Pravio vratolomije. Život ga je tako naveo da je to sve naučio, na DIF-u naučio i mačovanje i to, a onda je radio posle istorijske filme. Znači, poslije malo ispričati kako je došao uopšte, da bi napravili tu paralelu kako je kod mene, kako je njega, ali ovo da završim. on je nakon toga nazvao i
znači vas rekao majka štipne, vi zaplačete.
Da, zaplačemo da. I posle toga, ali posle nekog vremena kad je nazvao i kad je rekao je, ne znam, Verice, da li se vraćam živ s ovog snimanja, jer jednom prilikom je pao blizu stena, bacio ga konj na, kod litice neke i on je rekao, ovo je već nije za igru i onda je zamolio da dobijem barem njegovo ime, pošto ne znam da li će živ se vratiti sa snimanja. Moja majka to ispoštovala, dobio sam ime po njemu Milan. Iako to nije običaj u srpskom narodu, ali eto, to tad se desilo. I naravno se vratio i stalno isto priča tu priču da kad je došao, on je, seća se jedne scene Kunte Kinta, kada dolazi, to i diže svoje dete, ima ta slika i on kaže, dolazite na našu terasu, to kako me video, diže me jednom rukom i diže ka suncu, izdiže me u nebesa i ja se uvijek šalim, zato sam ja toliki visok 197, kad me otac izdigo kad sam bio mali, ka suncu. Tako sam ja to dobio njegovo ime.
Evo, čuli smo, mnogo toga ste naslijedili od vašeg oca, i hrabrost, i druželjubivost, i sinu talenat. Završili ste akademiju u klasi Nebojše Dugalića. Čemu vas je Nebojša naučio? Između ostalog, mislim, osim dobre glume, odabira uloga i šta je bilo nešto specifično?
Svakako neko ko je zavidan i glumac, i čovek, i nevjerojatan profesor. Jednostavno, gluma je jedna specifična studij, uopšte fakultet i delatnost u kom smislu, to nije kao bilo koji drugi fakultet, da vi imate ne znam kakve udžbenike iz kojih učite. Vi ste tamo prepušteni sebi i 12 ili 18, koliko nas je u početku bilo na klasi, ali ostalo nas na kraju 12 da završi. Bilo je tu raznih situacija, nekih tragičnih. Uglavnom, vi ste tu prepušteni, vi ste jedinka i vama su tu najveći stručnjaci iz raznih oblasti, ne samo Dugalić, tu i Marica Vuletić, i pokojna doktor Marija Simonović, profesorka tehnike glasa, Tamara Antonijević i razni drugi profesori s kojima smo mi radili svakodnevno. Imali smo te predmete, scenski pokret, scenske igre, akrobatika, gluma, tehnika glasa, dikcija, tu profesor doktor Radovan Knežević. Su najveći profesori iz tih oblasti. I vaš zadatak jeste da samo slušate i da sprovodite ono što vas oni uče. Možda vam se to dopada ili ne dopada, ili možda to vama prija ili to. Oni kao najveći stručnjaci vam to daju i vi to provlačite kroz svoj senzibilitet i vaš zadatak jeste da u toj sali u kojoj kad se završi čas, vi niste završili. On vam kaže, u redu, sljedeći čas pripremite se za to. I vi, vaš zadatak, ako želite da uopšte uspete u svemu tome, jeste da ostanete u sali i da satima sprovodite i vežbate, ne bili ste završili domaći kojom je zadat. Nismo mi imali iz tehnike glasa, iz dikcije, bilo ne znam kakve knjige, da i sad ne znam ja, kao što je istorija umetnosti, pa vi sad uzmete istoriju umetnosti i pročitate ili iz glume. Mislim, gluma jeste tako što smo čitali dela. Ja jesam, evo, iskren ću biti, ja jesam imao jedan težak period, zato što sam pričao sam da ja nisam neko ko je došao iz sveta glume, nisam mnogi ostali moje kolege, i Ana Selimović, Slobodan Roksanić, Iskra Bravović, Tijana Pečančić, svi oni su negde išli neke školice glume, neku tal kod Bike Adića.
A vi ste došli sa više trenerske,
ja sam došao čovjek koji je potpuno u potu. Čak sam pre toga, ja sam u stvari, ono što sam počeli, pričali smo o tome kako sam došao do onog prvog nekog filma, ali posle toga se desila situacija da sam u seriji Jelena, koji je bio neki javni casting, drugarica me molila da idem sa njom, ajde. I ja nekako, ajde, ispoštujem da odem sa njom, da pravim društvo, i na kraju se, pošto kad sam već tamo došao, ajde da probaš, da ajde idemo zajedno, da se zabavljamo, da se družimo i to. I ja sam otišao na taj casting, došao sam negde na rad tek uveče, među poslednjima, baš sam bio nervozan, da sam ceo dan sedeo tamo čekajući da me prozovu. Ušao, odradio to, Dejan Zečević je radio tada, čuveni reditelj, priznati, koji je radio tu seriju u to vreme, bili su to producenti i oni su me posle 7 dana zvali, kaže, ušli ste u uži krug. E, tu je, recimo, tu se uključuje Ivan, evo kad sam napravio malo digresiju da se vratio na tu temu.
Ivan Bosičić. Da, vaš rođak, to jeste, svakog da, zanima. Mislili su da ste braća, a vi ste u stvari jeste, neko rođac, četvrto koljeno.
To sam ja negde i zajedno s njim skoro smo imali neko okupljanje Bosičića, pa smo dobili, da kažem, porodično stavlo i tu smo već utvrdili koja je to naša povezanost. Ali ono što mogu da kažem vezano za tu povezanost jeste da su naši u to vreme živjeli svi zajedno u komuni, kao jedna velika porodica. Pomagali su se, nije tu bilo, da li je to ovo kolano, nije, nego jednostavno bili su stvarno porodice. Tako da je to, mi smo kao neko je drugačije sad vreme, brzo, a to mi ja i on se nismo upoznali, tek smo se slučajno upoznali pozorišne terazije, kad sam ja došao kao igrač svoje vremeno.
On vam je na neki način i pomogao da ostvarite tu prvu vašu ulogu Feniksa, je li tako?
Ptice Feniks, jer tad kad su me zvali za uži krug drugi put, ja zovnem Ivana i kažem, slušaj, Borazeru, pomagaj, ja sam dobio došao na castingu, nego ne znam šta, rekli su mi, samo znam da su mi rekli ovako, zvali me gospodin, pošto ja nisam se nešto pripremio za prvi casting, nisam znao tekst na pamet i tako dalje, su mi rekli, gospodin Bosančić, došli, dobili ste, prošli ste kao uži krug, međutim, sad vas molimo, kao morate da pripremite neko savremeno delo, ali da se spremite ozbiljno za casting, da bi videli vaše mogućnosti i tako dalje, ja znam neko, slušam neko, pomaga i rekli mi neko savremeno delo, šta će mi, sećam se, on kaže, slušaj, idi, nađi mi knjigu Bure Baruta, Dukovski, i dolazi kod mene. I ja odem, kupim knjigu, odem kod njega, on tu uzme i štrihuje, nađe šta bi mi prilagodio, i sećam se Topuz, Zatvorska ćelija, i on tu i štrihuje to, i da mi da ja to sad čitam pred njim i tako dalje, i u jednom trenutku on kaže, pa na šta, imaš ti smisla? Rekao, ne, moj da me zezaš. I uglavnom ja odem na taj casting, to, i međutim 7 dana kasnije oni mene zovu, kaže, dobili ste ulogu. Da. I eto, mene u seriji Jelena, Ptica Feniks, uvek sam bio nešto isto kriminalca sam igra. Glavnog ubicu koji je stalno bilo u sueti,
godi vam ta uloga.
Ali nevjerojatno, sjeća se, ja sam toliki broj epizoda snimio. Ja mislim da sam snimio 40-50 epizoda od 100 i nešto. I nikad se moj lik nije video. Stalno je to bila crvena rukavica, silueta, samo pola lica, u mraku, vide mi se samo usta. I sve tako da bi se čuvala tajnost ko je ta Ptica Feniks. Tako da je bilo nevjerojatno. A onda što se zadesilo, jedna nevjerojatna okolnost se desila, da je se snimala, pošto je bilo evropsko prvenstvo u košarci u Srbiji, u Beogradu, u areni, i odluče da prave pilot seriju Košarkaši. I to je bila jedna impozantna ekipa glumaca, od pokojnog Nebojše Glogovca koji je bio nama trener. Tu je bilo i Olivera Marković, bio je Bata Živojinović, Miki Krstović, Peđa Stojanović, sad kad nabrajam vidim da
je velika
plejada glumaca, i nažalost mnogi su se upokojili. Tako da smo nevjerovatno jedna mlada ekipa, pored toga i Viktor Savić i Milutin Milošević, Lazar Strugar, to su sve bili tada popularni glumci. I šta je se desilo? Casting je bio, međutim casting je bio i glumački, ali je i na terenu moralo se pokažu košarkaške sposobnosti. Smo igrali košarku. I eto meni, moj, zato sam rekao ono kao sa ocem mojim koji je naučio jahanje, naučio na difu svašta, pa kad je trebalo njemu za to, on je pokazao svoje veštine. Tako sam i ja ovde, kad je došao do košarkaških veština, sećam se da je bio još i trener neki iz Partizana, kude sam ja jedno vreme igrao, pa se ispostavio da je moj trener tada, da je on mene trenirao u nekom periodu, pa je on u stvari, video sam tu ja, i onda smo svakako ja pokazao svoje sposobnosti košarkaške, i tu sam već nije mogao niko da mi glumac parira, ali u svakom slučaju sam i tad dobio ulogu, i od jednom trenutku se nalazite kao neki naturčik koji nije završio akademiju, a igram u dve serije u isto vreme. Ja sećam, pogotovo to su bila nevjerojatno naporna snimanja, zbog čega? Zato što se dosta se radnja odvijala u sali, u košarkaškim dvoranama, na terenu, dosta snimanja je bilo tu, a sale smo mogli samo da koristimo noću. Tako da je nama snimanje počinjalo od 10 uveče do 6 ujutru. A Jelena se snimala preko dana. I dešavalo mi se da mene dovedu sa snimanja do kuće, ja se samo preozujem, umijem to malo, se, nešto, dođem
pa kada
sebi,
spavate,
izdolazim
kada ste
novi,
spavali?
Ne znam ni sam, ja mogu više da se setim, samo znam da se to dešavalo. A pored toga sam igrao i folklor u Špancu, profesionalno, među najboljim ansamblima, Akut Španac, tamo sam bio i asistent, i solista, i svašta nešto, tako da je to bio neki ludački period za mene, i sećam se da tada su već bilo, kad je bilo to, sad me već zainteresovalo, gluma, ovamo, sećam se da sam bukvalno 15 dana pred prijemni odlučio da upišem, i tu su i Glogovac, i Bata Živanović, i Olivera Marković, i svi ti mi stari kolege koji su znali ko mi je otac, kao, daj, šta ti je, pa probaj, šta imaš da izgubiš? Rekao, ajde. Ja onda skrenuo sam da se spremam sa koleginicom jednom, porodično našom prijateljicom, i tu mi je pomogla isto rediteljka Ana Đorđević, koja je isto poznati pozorišni reditelj, da me pogleda, i onda kad je videla moje sposobnosti, rekla, ko ću ja da radim sa njim, to se sećam, pripremila me, i sećam se sa jedan da je bio na klasi kod, trebao sam da budem, da kažem, na audiciji sam bio kod Bilje Mašić, tada je te godine primala, i ja sam osjećaj moj subjektivni, što je meni najvažnije, bio toliko moćan, da sam ja toliko dominirao na sceni, tako sam se moćno i osjetio, kako to stvarno izgledalo, nisam bio primljen, čak sam posle negde čuo, kad su je pitali moje kolege koji su kod nje studirali, da kaže, on je previsok za glumca. Tako da sam onda nakon toga čuo da Dugalić prima klasu na BK Akademije, i odmah
te iste
nakon
godine.
Te iste godine, i samo sam sa istim primljenim otišao kod Dugalića, i on me primio odmah. Tako da sam pokazao to, moje, sećam se da meni otac, ako prođeš tamo, platit ćemo, pošto je privatna škola, ti probaj, ja samo javljam, slušaj, plaćaj. Da, i on je bio presećan, prvo sećam se da mi koliko puta mi govorio što sam kod Dugalića, ga on pratio i uvek mi govorio da je stvarno vrhunski glumac i tako dalje. Tako da, negde se to sve namesti. Mislim da, da život ima svoj neki put i da sve ovo što mi radimo, svoje pitanje je da prepoznamo znakove pokraj puta. Ako prepoznaš šta ti se otvara, ja ono što volim jeste da istražujem svašta. Ja, i kad mi se da, ja kad bi vam rekao šta sam sve još radio, vi ne biste volili. Ja sam imao svoju, odlučio sam jednom prilikom, ja to neću tome dugo, ali samo da, da kažem do koje granice
moje
ludosti.
Molim vas, samo pričajte, ovo je vaša
ludosti,
emisija. Da.
Ludosti sam radio, recimo u tom nekom periodu, isto kad nisam imao posla, ništa ne radim, ja ne volim da ne radim, ja moram da radim nešto, da li čisto, da li po kući kopo odradio, oko dvorišta sređivo, ja uvek imam potrebu da radim. I sećam se da u tom nekom periodu sam želeo nešto čim se bavim i čujem pečurke. Šitake, pečurke, cena 10 evra na pijaci, milina božija.
Šta ste rešili da ih uzgajate? Je?
Tačno. I ja, pošto imam kuću u Košutnjaku, imam jedan ceo sprat pod zemljom koji je bio pod, i čak je dole bila zemlja, nije još bio dovršen, to je ostavljeno, moj otac nikad to nije dovršio, nego tako ostavio, pa sam ja to sad nastavio. Ja sam negde i tu kuću njegovu tamo gde on stao nastavio, naravno on je završio, život je naravno apsolutno sve završeno, ali ja je sada renoviram, neke detalje da sređujem, recimo evo...
Kuća nije nikad završena, no, znate to, kuća, to uvijek morate iz početka, rupa bez dna.
Sad sam evo radio, preorao sam celo dvorište i sadio tepih travu, lovor višnju. On je moj otac, kad se ja rodio, zasadio neko drvo i zasadio živu ogradu, koja je, nažalost, tada već posle 40 godina, kad pogledam, sad gledam ogradu, kažem, čoveče, koliko sam star, počelo već da se suši. Tako i ja, neću valjda uskoro ja da se sasušim.
Nemojte o godinama, nemojte o godinama.
Ali u svakom slučaju sećam se da, da je tu kako je ona, ja sam i nju onda sad počupao i zamerio, zasadio novo. Da opet ostavim ono što je moj otac negde gajio i radio, da uvijek bude zeleno, pošto sam gori u Košutnjaku, u tom delu gde su šuma, gde je lepa priroda. I uglavnom, što se tiče ovih pečuraka, sećam se da sam to načuo i ja to onda da istražim i eto, do koje čovjek dođe do tih nekih ludosti, za mene ne postoji reč ne može, ne postoji kao, kao opcija, uopšte mi kaže neko ne da nešto ne može ili ne možeš doći do nekoga i tako. I ja sam čuo da postoji neki Đurica Popović koji je, znači, genetičar koji ima svoj institut za pečurke. I on je negdje u Vinči. I ja sećam se, nađem broj, čovjeka ne možete dobiti. Samo je nedostupan. Sednem u kola i ja Vinče, put Vinče. I uz obalu idem od kuće, bukvalno do kuće, da pitam gde je Đurica, da li zna neko. I nađem ja Đuricu, lupo tamo, seća se na vrata, lupo na neke metalne kapije. To i nekom trenutku, posle sat vremena, dolazi čovek, Đurica, neverovatan, jedan lik, jedna ličnost, kao bajker izgleda, ne bi nikad u životu pomislili da je čak, ja mislim da je bio bajker u životu. I glavnom, ja kažem, dobar dan, ja sam taj i taj, glumac, mislim, tad ja nisam ni bio nešto, posle ovoga, negdje se izgubila ta eksponiranost od one dve serije,
pa je nastala
studija,
mala pauza.
Pa pauza, naravno, naravno. Ali ja sam, recimo, taj, i onda sam tražio, rekao, treba, ja hoću se bavim pečurkama, rekao, to, kažu, izvolite, ući i tako dalje. I u stvari, on mene stvarno uputi i ja naučim od vazduha da napravim pečurku preko njega. Da ne dužim šta se sve dešavalo, ali taj posao mi nije, ja neke stvari nisam mogao da i steram, u smislu, ne da nisam mogao, nego sam uzeo neke mašine i tako dalje, nisam uradio dobar atest i tako dalje, pa je to nešto eksplodiralo i tako dalje i uništilo mi sve što sam uložio u to vreme. Bitno da sam živ ostao, ali nisam tu stao, ali dan danas, evo ja, sad kad bi me neko pitao, ja bih znao da napravim pečur kod ničega. Kod mene ima jedna manira, to je da kad nešto uzmem da radim, ja ne mogu da stanem i ne mogu da, ne smem, ne mogu sebi da dozvolim kad mi neko kaže, e, ajde za dva dana ćemo, ja ću da izgorim za ta dva dana, ne mogu, ja moram sad. Mislim da je gubljenje vremena nešto najveći čovjekov neprijatelj, pogotovo u situacijama kada je do nas. Nisam pomenuo posle toga da sam se vratio u upravu za Trezor opet kao bankar. Ono što su pominjali, zato što sam u periodu, evo napravit ću malo, samo ću da retrospektivu. Ja sam, kad sam završio akademiju, jednu isto zanimljivu priču, bio sam sa Slobodanom, baš Oksandićem, Marko Milovanić, mojim osnivačim udruženja, a o tome ćemo
posebno posle.
Da, to su moji klasići. I sećam se da mi on baš pomenuo to, je da kad smo bili taj prvoj godini, sećam se, sedeli smo, kad smo u upoznavanju, sedeli smo svi u krug, morali smo se predstaviti, ko smo, šta smo, ko je svako od nas. I negde tu smo se, kad smo se upoznavali, moja želja i zašto sam ja upisao glumu negde, jeste bila zato što ja obožavam musical. Ja sam se bavio, znači, bavio profesionalnom plesom, folklorom i tako dalje. Volim glumu, volim da pevam.
Volite latinoameričke plesove, da. Apsolutno, volim da, sve, sve. Da.
Tako da sam ja negde, da bi ispunio taj svoj umetnički dojam i ono, moju ljubav i ono što ja osjećam i ono što je u meni, jeste jedini žanr koji to može da ispuni je musical. Sve elemente, sve segmente koje su delo tog žanra je nešto što sam ja. I ples, i gluma, i pevanje manje više. I ja sam to zamišljao i sećam se da, i to je mi je Slobodan posetio, kaže, šta bi dao i volao bi, želja mi je da igram u Brilliantine. To je musical, to je film iz naše mladosti.
Naš svi smo živjeli,
John Travolta, Grease Lightning, čuvena. Naravno. Šta bi dao da mogu da se popenjem na layout i da dignem prst gore kao u koži onog jakna. To je prva godina. Treća godina. Terazije, audicija, Brilliantin treći put se postavlja, revival. I to je inače princip Terazija uvek bio da sa tom predstavom oni dovode mlade glumce nove generacije. I za taj musical nije dozvoljeno da se prijavljuju na audiciji glumci iz kuće koji su već na plati. Mi smo se presećam se da bilo 300-400 glumaca se prijavilo. To su krugovi i krug, kao ono kad gledate, ne znam, neki od filmova, da li je onaj s kojim filmom mogu da poredim te audicije i to, Chorus Line ili ne znam ja, neke da imate razne neke krugove na koje prolazite, ne bili ste došli do nečega, do svog krajnjeg cilja. I mi smo 7 dana to radili, koreografija, pevanje, igra, gluma. I prolazilo i nevjerojatna stvar se jedna desila, pošto na mojoj klasi je Dušica Novaković, s kojom sam ja radio veliki broj scena na akademiji, smo ja i ona zajedno radili, tako nas je Dugalić uparivo. Mi smo, i ona je isto vrhunska pevačica i glumica i tako dalje, i ona je isto konkurisala. I mi smo svako radio svoje. Imali ste dve uloge, imali ste za Denija Zuka i Kenikija, to je bila audicija muške, i za Rico i za Sandy. To su 4 uloge, to su 4 glavne uloge u Brilliantinu. Ovi predstavljaju buržoaziju, bogatstvo, Sandy i Denny, a s druge strane imate Kenike i Rico koji su radnička klasa, koje su, znači, totalno druga, dve paralelne Amerike. To je u stvari cela i koncept uopšte u Brilliantinu. Suština je bila da smo mi prolazili i onda su oni počeli traže idealan par kako bi spajali. I u trenutku kad smo već prošli 10 dana tih krugova i svega, i sećam se u sali, to je već sad postalo do toga da su jedno 3-4 glumica za Kenikija, 3-4 za Denija, i tu su tako isto i glumice, i oni su počeli sada da nas paruju i da nas to... Da bi došlo do toga da su na kraju uparili, kako su sve sklinili za Kenikija i Rico, Dušicu Novaković, koja je moja partnerka, i mene, i pokazali, ovo je idealan par. I mi smo dobili glavnu ulogu. Neverovatno, dobili smo glavnu ulogu i jedini song koji je moj song je upravo Grease Lightning na kolima. I takve slike postoje na te scene. Ja se sjećam da sam ja tražio, to se meni često dešava, sad će se, Igor Barberić je bio koreograf, i sam rekao, slušaj Igore, imaš mogućnost sa mnom, ja sam plesač i tako dalje, ja mogu svašta. I sećam se da sam s njim zajedno, pošto on postavio koreografiju, sam ja zahtevao, kažem, ajmo da vidimo šta možemo sa kolima napraviti, neke vratolomije. Sećam da ima jedna scena, i postoji ta slika, to su ljudi svi kažu, je ovo moguće, kada ja iz kola, gde sam tu, oni su oko mene igraju, u jednom trenutku se zalećem, odskačem od auto i spravim, izvijam se, onaj folklorni deo, savijam noge pozadi ka glavi i preskačem sve njih, skačem u prvi red scene i nastavljam da igram. I to je bilo neverovatno, to su ljudi ono baš onako...
To ste doživjeli ovacije.
She got a crown. I hear it by me. You love us.
Koliko vam je pomoglo, recimo, to što ste trenirali višu trenersku, odnosno što ste, da, tačno. Pa ste igrali u folkloru, tačno. Pa ste plesali, pa ste igrali košarku. To vam je sve pomoglo u toj sferi filma. A koliko vam je gluma i Akademija glume pomogla u ovom čime se trenutno najviše bavite, to je vaše udruženje Izražajnost koje se bavi kulturom govora. Vi ste jedan od osnivača ovog udruženja. Jest.
Ja sam negde... Kad smo osnovali to udruženje, kad je to, ja nisam u tom u početku se bavio kulturnom govorom, nije to meni bilo. Ja sam čak, evo, jedna od stvari koje sam radio, tražeći sebe i to, jer nisam u pozorištu nikad zaposlen za stalno i tako dalje, nije vam to, i ja sam odlučio, to više nije, ne može biti moj prijemaran posao. Ja ga volim, ja danas igram u pozorištu, ali to su ugovori o delu, svako godišnje se produžavaju. Koliko odigrate, toliko dobijete i to je to. I od toga ne može se živi. Tad sam i 3 godine radio u Ministarstvu financija. Tad sam se vratio 2012. 15. Bio sam šef blagajne i na blagajni svašta sam radio, pratnju novca i svašta nešto. Međutim, tu me jedan čovjek pozove na razgovor da pređem u izdavačku kuću. I ja sam to prihvatio da probam, dao privremeni, da kažem, bolovanje uzeo, otišao mjesec dana da isprobam i shvatio da je to nešto što jel ovde nemate, vi došli ste do nekog određenog dela, nisu nikad, trebao sam da pređem u savjetnika da dobijem veću platu, to se sve nešto odlagao, ja sam dao rok, imate do tada, nisu to ispunili, ja sam tražio jedno drugi posao, našao i onda sam počeo za izdavačku kuću, međutim, posle već godinu dana sam ja rekao njemu, ajmo ovako da se dogovorimo, ja sam dovoljno sposoban, glumac sam, daj da vidimo da tu robu plasiram. I onda sam ja otvorio svoju firmu za distribuciju, otkupljivo od njega njegove sadržaje i ja ih plasirao u škole, radio kao distribuciju. Zašto ovo pričam, ima veze sa udruženjem? Zato što sam tokom tog rada, tih 3-4 godine koliko sam ja radio taj posao, moj zadatak je bio da odem u školu, upoznam se direktno to, zamolim da uradim prezentaciju svojih priručnika, udžbenika i kako već to ide i vi čekate u zbornici kraj časa, odmor i vi ste sad sa prosvetnim radnicima. I tu se sad dešavala jedna pojava, jedan izraz koji su profesori koriste, a to je, a on je pogrešan, u kom smislu kaže pukao mi glas. Pukao mi glas, ne mogu više, promukao sam, pukao mi glas, pukao mi, a onda onako kao neko ko je imao prvo izuzetnog stručnjaka i neverovatnu profesorku pokojnu Mariju Simonović, koja je bila nasljednica Brune Špiler, to je čuvena operska i pevačica i profesor, i ona je postavila uopšte kako glumci trebaju da neguju svoj glas, celu uopšte ideju, to je jedna nauka na tu temu i mi smo s njom radili i po toj principu smo i učili i stvarno, sećam se, prvu godinu smo imali samo anatomiju. Prvu, ceo semestar nismo mogli da uđemo u naredni semestar dok nismo završili anatomiju glasa. Kako dolazi do glasa? Kako zaštititi svoj govorni aparat? Mislim, vokalni profesionalci, evo i vi i ja, šta je nama sad osnovno sredstvo? Glas. I ako mi ne negujemo svoj glas i ne očuvamo ga, mi smo u problemu. To je naše vozilo.
Sredstvo rada.
Sredstvo rada. Tako, šta god, koje god tema i šta god mi zastupamo je to, glas je naše osnovno sredstvo za rad. I tu, ko su još tu, da kažemo, ti vokalni profesionalci? Prosvetni radnici, spikeri, koloperateri,
sveštenici,
svi oni koji imaju osnovno sredstvo za rad, glas. Ja onda se javim onako, tiho kažem, izvinite, samo kažem, ne može da pukne glas, možete da imate vokalni zamor. To nastaje zbog toga što nepravilno diš. Pa sad ja krenem malo neke stvari koje sam ja naučio da im kažem, i oni kao u meni, kao, kako to mislite, mislim, šta je to tehnika glasa? I onda ja vidim, shvatim da profesori ne znaju ništa o tome. Ja onda otvorim temu, kažem, pa mi na akademiji ste imali nekada tehniku glasa, nekom obliku, ste čuli kako se uopšte neguje glas, kako se diše pravilno, stav tela i tako. Ja otvaram neke teme i shvatam u jednom trenutku da profesori su u jednoj situaciji da su postavljeni da budu neki predavači, prenosioci znanja. Oni kao javni nastup su, to je jedan deo javnog nastupa, šta je javni nastup, bilo koje izlaganje, razgovor, dve osobe, javni nastup. Jasno. A kamo li to sa
djacima? Koliko da udahnu, koliko da kažu, kako koliko da nemaju kažu, tremu.
Gde su pauze, gde su ovo u govoru, dikcija, pauze, artikulacija, šta sve ide u sve.
Da izbace poštapalice.
Sve to. Međutim, to onda meni profesori kaže, pa mi nikad nismo, ni imamo seminar, ali nikad seminar na tu temu bio. Aha, seminar, rekao, dobro, meni se pali lampica.
Tu se rodi
dobro,
ideja.
Dobro, ideja mi već tu krenula. Međutim, Slobodan Roksandić, koji je deo osnivača i moje, da kažem, drugo ja.
Koji je također bio gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Da, tako je. On je u stvari u to vreme već imao svoj privatan sistem i okrenuo se tom poslu obuka za javni nastup poslovnih ljudi. I mi smo se družili, bez obzira na to, ja znam da on to radi, ja radim svoj posao i tako dalje. I jednom trenutku sedimo kod mene večer i zovem, ja kažem, slušaj Sobo, imam ideju, ajmo da vidimo da krenemo u jednu novu jednu celu priču sa udruženjem, sa nekom, da vidimo kako u stvari, da je to udruženje, šta je već, da obuku radimo prosvetnih radnika. Oni ljudi nikad, niko ništa nije. Ovo sve što ti radiš, što radiš sa poslovnim ljudi, da vidimo s profesorom. Čuo sam da imaju neke akreditacije, neki seminari, to se, znači, to se akredituje, to se dobije i mi krenemo po školama i radimo. Ajde da probamo, da vidimo. I on kaže, ajde da vidimo šta i kako. Ja zovem ministarstvo, upute me na Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Odemo tamo na sastanak sa Zlatkom Grušanovićem, on nas posle spoji sa njegovim timom za stručno usavršavanje, tu je bila sad u penziji Branka Šegrt, i ta žena je nas, i naravno Zlatko, i tako da ja često kažem, oni su ktitori našeg udruženja, ali ona rekla, ovo je nešto neverovatno, evo je, ona, sećam se kao danas njih reči, ja ovde radim više od 30 godina i ja do sada još nikad nisam čulo ovako nešto divno, jako, ovako dobru temu. Ja hoću da vas podržim u tome. Hajde da vidimo kako. Možete to ovako, ovako, kažem, možda najbolje da osnujete udruženje i kao udruženje da konkurišete na, kad bude konkurs za akreditovanje seminara.
I tako ste vi osnovali udruženje, dobili odobrenje ministarstva Republike Srbije, takođe i Republike Srpske.
To je posle da se širilo, jer onda smo shvatili da udruženje može da radi mnoge druge stvari, konkursi, deca, rad s mladima i tako dalje. I to je sad uzelo jedno ozbiljnog maha, da je došlo do toga da smo izdali prvi udžbenik na temu kulture govori. I ja mislim da se negde uopšte udruženju, cela naša ta priča, ideja, toliko sada dobila neku snagu i mislim da je već postalo i prepoznatljivo u obrazovnom sistemu, ko smo, šta smo i da načela koje zastupamo, ono što je jako važno, mi nismo sebični ljudi, u kom smislu, zato što nismo Slobodan, ni ja i Marko, ne znam, to ću ja, ja ću.
Da. Vidjeli te svoje znanje.
Ali ono svemu tome, tamo gde treba, i shvatili smo da treba okupiti najveći tim ljudi, stručnjaka. I onda smo iz svih mogućih oblasti najbolje iz tih oblasti. To smo, ja sa kalini ljudi, ja imam u mom timu je 5 doktora nauka. Doktor Radovan Knežević, nažalost se upokojio do Milorad Teleba kao jedan jak naš mehanizam, jedan neverovatan čovek.
Strašan lektor, strašan
neverovatan, čovjek. Stvarno, ja nikad neću zaboravim, evo, skoro da su mi suze krenule, situaciju da ja kad ga upoznajem, mene često on zvao. I zvao me i kaže, gospodine Bosilčiću, samo želim još jednom da se zahvalim što ste me uveli u vaš svet i vaš udar. Kažem, gospodine Telebak, ja stvarno ne znam kako mene sramota. Vi se mene zovete, meni je izuzetna čast da ste vi deo mog tije. Ne. Vi ne znate šta vi radite, šta vi činite. I meni je to jednostavno, takvi ljudi.
Da, kao strašan ovo, jedan borac za jezik da. Je bio. Da,
i onda kad takav čovjek vam se na taj način obrati i kad tako vam nešto kaže, onda vi samo možete da konstatujete da ste vi na pravom putu. I zarad takvog čovjeka, iz takvih ljudi kao što je on i osoba kao što su oni koji su branili ta načela, možda u ono vreme nije bilo tih tehničkih mogućnosti i nekih kanala kako da se to mnogo više raširi, smatram i radi sebe i radi Slobodne, da imamo ozbiljno obavezu i načela da mi ovu priču mnogo ozbiljimo i da dignemo na mnogo viši nivo nego što su možda oni uspeli do sada dolaziti.
Da, prisustvovala sam promociji, bilo je vrlo interesantno, moram da vas pohvalim, ali evo vrijeme teče, mi bismo mnogo toga mogli još da kažemo, ali molim vas još samo ukratko, da kažem, živite u Beogradu, rođeni ste u Užicu, ali vaše poreklo...
Ja sam Beograđan, ali koreni mi vuku iz Užica, zadnjih 300 godina.
Ali ovim
toga...
drugim korenima želim da govorim, to je da ste, da, u Nevesinju, da su vaši korenji
saznao.
U stvari u Nevesinju.
Tako sam saznao nešto, da smo okolina Nevesinja, da se porodica Bosiljčić odatle potekla, krenula je da beži i da ide ovamo, i da se jedan deo stacionirao u Gorjanima kod Užica. I to tačno negde znam, pošto je taj deo nekog našeg rodoslova i uopšte te naše grane, da je taj Bosiljčić, kome se ne zna ime, došao sa dva sina, sa Joksimom i Avramom. I to je, ona su, to je 60. E, tu su te dve grane gde smo se Ivan Bosiljčić i ja razdvajamo. Ta dva sina koja su došli sa tim Bosiljčićima, kome ne znamo, jedan je Avram i drugi je Joksim. Joksim je moja strana, Avram je njegova, ali su oni narednih 100 godina su živeli svi zajedno u toj komuni. Digli su neke velike bedeme od 3 metra kao utvrđenje na tom brdu gde su gorjeni, gornji deo, i oni su tu živeli narednih 100 godina zajedno. Tako da, u tom smislu, eto, to su neke lepe stvari, eto, porodične, i kad se vratite, kad razmislite samo ovo ću još, razmislite o tome ko su vaši preci. Moj jedan od predaka jeste među prvim narodnim poslanicima u Kraljevini Jugoslaviji. Ima na spomeniku, stoji domaćin čovjek, prvi narodni poslanik i pravi čovjek. Kad saznate da su to neki ljudi koji su stvarali ceo svoj život, onda ja se uvijek pitam ko sam ja da to narušim.
Tako je, i vi morate da nastavite njihovim stopama.
Apsolutno, treba se vratiti tradiciji. To bi ja ostavio kao poruku, da svako od nas ima tradiciju i srpski narod ima veliku tradiciju, i ako malo zagrebemo istoriju svoju, da saznamo ko smo i šta smo, ne bismo mi dozvolili da nas gazi ko kad tek tako može i kako može tačno. Nego bi se čuvali, pazili i negovali svoje govorne navike, tradiciju, srpski jezik, kulturu,
ćirilicu.
Neverovatne stvari imate samo još kratko, da folklor kao takva i našu tradiciju, našu nošnju, ja sam uvek se fascinirao i ceo svet se fascinira da vi imate, da svaka oblast u Srbiji i da je srpski narod ima svoju nošnju. Zamislite koja je to kultura, koja je to način uopšte ophođenja, znači da su se ljudi odevali onako u tom kako je bilo za taj kraj. To je. I igrate onda folklor i ih se skidate, preslačite po 20 puta, tamo neka zemlja dođe, samo promeni gornji ogrtač ili to, ili promeni kapu. I to je za njega neka promena.
To govori i o tradiciji, o bogatstvu srpskog
upravo
naroda
to
u svakom
i
smislu.
To bi volio da svakako narod shvati i da negde se malo tome vratimo, a da prepustimo drugim stvarima, drugim zemljama se bave nekim tim načelima drugima koji nisu tradicionalni.
Tako je. Gospodine Bosiljčiću, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječ.
Hvala vam na ovom divnom i prijatnom večeri.
Da, bilo mi je zadovoljstvo.
Takođe.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Milan Bosiljčić, glumac. Sa vama su bili i ton majstori Dragan Bojić i Dragan Šukalo, urednik i voditelj Gordana Prtina.